Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die sexto mensis decembris, annibis millesimi undecimi. Martinus Weibelsaal, loquitur. Sumus pontifex, nulla ecclesia sine theologia, nulla theologia sine ecclesia. Sine theologica investigatione ecclesia fidem non vivit integram et sine fede theologia suae propriae rationalitati non providet. Haec principalia argumenta Papa Benedictus Sextus Decimus die veneris exposuit internationali commissione theologica colloquendi causa recepta. Quae convenerat, ut praeter alia argumenta de condicione doctrina catholica socialis in ecclesia perpenderet. Studium sociale ecclesiae nondum taxat, in quandam theoriam redigi papa dixit. Sine sana et profunda investigatione theologica ecclesiam periculum suscipere convenientiam inter fidem et rationem non plane vivere. Acta diurna Vaticana. Non inficiandum esquin concilium obstringat. Fernandus Ocaritz, theologus Romanus, explanavit non infitiari quin enuntiationis concilii Vaticani secundi obstringerent. Vicarius generalis praelaturae personales operis Dei in commentatione sua in actis diurnis Observatore Romano in lucem edita scripsit in documentis concilii multas invenire sententias quae ad doctrinam pertinens. Theologus ille, quiab annum bis millesimo nono nomine sedes apostolicae particeps erat colloquiorum confraternitate sancti pi decimi moribus translaticis studente habitorum dixit, cum ille coitus episcoporum ad res pastorales ordinatus esse, haut quaquam id significare illum non ad doctrinam spectare. De momento concilii oecumenici Vaticani quidam periti pontificii commissionis Ecclesia Dei imprimis collocuti sunt usque ad mense maium cum aliquibus ad fraternitatem sancti pii decimi pertinentibus quae a Roma se sejunxerat. Sumus pontifex, familia praecipuas obtinet partes in nova evangelisatione promovenda. Familia Christiana maximi est momenti, ut nova evangelizatio promoveatur. Hoc sumus pontifex, Benedictus Sextus Decimus, coram quibustam ministris pontificii concilii pro familia inculcavit. Hoc concilium histiebus convenerant, ut de apostolica adhortatione familiaris consortio colloqueretur. Ioves die Papa Benedictus Sextus Decimus id recepit, ut in rerum agendarum rationibus statutum erat. Papa in memoriam revocavit familiam communitatem in simul et servitium proximi esse. Eius esse, ut ecclesiae amorem Dei hominibus mostrare. Ad hoc quod atineret, presbyteratum et matrimonium eandem habere radicem adjunxit. Benedictus Sextus Decimus, quoque provident septimum diem mundanum familiae fuendae, quae ad die tricesima mensis maii, usque ad diem tertiam mensis junii, anno bis millesimo duodecimo Mediolani celebrabitur.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.